galab wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha Diisembar ee sanadka 2024 waa 4. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobada aad idaacaddeena galabta iyo wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland lagu daabulayo ciidamo loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ee ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
In magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid a geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada AFIS oo ah waajibaad saaran dowladda.
Waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka.
Isbeddel weyn ayaa ku dhacay sida waddanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay, faraha burburay iyo waxaasaa la arkaa, laakiin bini-aadanka ma aanu Soomaali maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo systemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen.
Waxaa kalood maqli doontaan warkii u dambeeyey Bariga Dhexe iyo weliba barnaamijkii dooda gaaban marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in la soo afjaro gumaysiga Israa'iil ee dhulka Falastiin iyo in la dhiso dowlad Falastiini ah oo madax bannaan. Qaraarkan ayaa sidoo kale soo jeedinaya in bisha Juun ee soo socota la qabto shir caalami ah oo lagu horumarinayo xal laba dowladood oo nabad ku wada noolaada. Qaraarka ayaa helay taageerada 170 dal, halka 8 waddan oo ay ku jiraan Israa'iil, Maraykanka, Hungary iyo Argentiin ay ka soo horjeesteen. Sidoo kale 7 waddan ayaa ka aamusay codbixinta. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku adkaystay in xal laba dal ah oo ku salaysan xuduudaha ka hor sanadkii 76 uu yahay waddada saxda ah ee lagu gaari karo nabad iyo amni, iyadoo Israa'iil iyo Falastiin ay ku wada noolaadaan xuduudo caalami ah oo la aqoonsan yahay. Ciidamada Suuriya ayaa ku guuleystay in ay dib u qabsadaan deegaano ku dhow magaalada Xamaa kadib dagaalo culus oo dhacay Sabti dhexe ee habeenkii xalay. Wakaaladda wararka rasmiga ee Suuriya ee SANA ayaa sheegtay in ciidamadu ay kordhiyeen nabadgelyada magaalada ilaa 20 kilomitir. Dhanka kale, mucaaradka Suuriya ayaa sheegay inay weli haystaan dhammaan goobaha ay horey u qabsadeen, laakiin goobaha dagaalka ayaa weli ah kuwo aad u adag iyadoo ciidamada Suuriya ay helayaan taageero dhanka cirka ah. Dagaalka ayaa sababay barakaca ku dhowaad 50,000 oo qof oo badankoodu ay caruur yihiin, sida ay sheegtay hay-adda OCHA ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada. Waxaa kale oo la sheegay dagaalo culus oo ka dhacay buurta Zeynul Caabidiin oo ku dhow magaalada Xamaa, taas oo lagu tilmaamay in ay tahay goob istaraatiiji ah oo muhiim u ah labada dhinac. Waxaa kale oo la sheegayaa in kooxaha mucaaradka ay wajahayaan caqabado cusub oo ka dhashay taageero militari oo ka timid Maleeshiya shisheeye, taas oo caawisay ciidamada dowladda Suuriya inay dib u abaabulaan dhinacooda. Xisbiga mucaaradkii ugu weyn dalka Kuuriyada Koonfureed ee Democratic Party ayaa maanta oo arbaca shaaciyey in dacwad ka dhan ah madaxweyne Yong Suk Yeol iyo qaar ka mid a saraakiisha sare ee amniga dalka ay ku oogayaan eedayn ah afgembi. Eedayntan ayaa timid kadib markii madaxweynuhu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo militari, taas oo baarlamaanku si degdeg ah u hor istaagay. Xisbiga ayaa sidoo kale sheegay in uu doonayo in madaxweynaha xilka laga qaado iyada oo la marayo maxkamadda baarlamaanka. Dhinaca kale, warbaahinta Yonhap ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in qaar ka mid a la taliyaasha ugu sarreeya ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo uu ku jiro madaxa xafiiska madaxweynaha ay si wada jir ah u gudbiyeen is-casilaad kadib markii ay ku fashilmeen hirgelinta xaaladda degdega ah. Dad badan ayaa bannaanbaxyo taageero ah ku muujiyey go'aanka baarlamaanka ee diidmada xaaladda degdega ah, iyadoo ciidamada lagu amray in ay dib uga gurtaan meelihii loo diray. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydil warkii caalamka. kadigsa naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland lagu daabulayo ciidamo uu tilmaamay in loogu talagalay in ay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhawaan loo geeyay deegaan ka mid ah dalka in ay la wareegaan meelaha ay ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ee ATMIS. Hadalkiisa ayaa imanaya iyada oo maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay in si rasmi ah ay u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen in hoggaanka sare ee dalku ay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ciidamadii ay geeyeen deegaano nabdoon. Warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa inoo diyaariyay wariyaha V O E Cabdulqaadir Samakaab.
Xamse Cabdi Barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose, kuwaas oo ay ugu talagaleen inay la wareegaan saldhigyada ay ka baxaan ciidamada ATMIS ee aaggaasi ku yaala. Ra'iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in militariga Soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada. Laakiin Kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo siduu yiri.
Waxaa habeen iyo maalin aad ogtihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dowladda. Waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Ismaayil laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamadii ATMIS. Waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyaha deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Ismaayil ku codsaday iyo maamulka ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS. Kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meesha keenno. Ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyey in halkan ciidan military la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas. Dowladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii ATMIS ka baxeen ayaan u dirnay. Nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaas inay yihiin ciidamo oo combined forces ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oo ay ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal. Sidaas ayaa loo fasiray.
Hadalka ra'iisul wasaare Xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, sida wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifataax Mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku sifoobay ku tumasho dastuurku tagrafal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka isagoo ku soo daabulaya deegaano nabdoon ee Jubbaland ee argagixisada laga xoreeyay 10 sano ka hor ciidamada laga soo qaadayo goobihii ay isku warfadhiyeen argagixisada taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda Jubbaland. Haddaba dowladda Jubbaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wadajirka dadka Jubbaland oo ah lama taabtaan aan lagu xadgudbi karin. Dowladda Jubbaland waxay si buuxda oo rasmi ah u joojisay xiriirka iyo wada shaqaynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxayna cadeynaysaa inaysan aqoonsanayn dhammaan tallaabooyinkii sharciga baalmarsanaa ee wax ka beddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo aysan tagi karin, wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka layska horgeynin siduu hadalka u dhigay.
Dalkani waa mid Soomaaliya la yidhaahda, xoogga dalka Soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan. Ayagaa waajib ka saaran yahay difaaca dalka, waxaa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan, waxaa waajib ka saaran yahay constitutionally ayaa sidaa constitutionka faraya. Marka waxaa la rabaa إن دتك شعبك الصوماليين أن لقدرين ولا شودة أن لو خالح مين ولا شودة قرن لماذا الصوماليا وحبي سوا قرن كستنا الدون كورتنا سلاء الله وفانا شو جود يعيد الكور وأن سيدر ويل صوماليات الله تبرعي الله قلبيي كفانا يدل كيسه يدت كيسه إنه دفاعي إن dad masuuliyiin sheeganayay ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadaw yahay inuu sagalooti yahay inuu san dal ka lahayn taas waxa way waa nasiib darro laakiin dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas leeyin orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in media habeenta ay khaldaysana waxa rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxa rajaynayaa inay masuuliyintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxa rajaynayaa in la fahmo waxa nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horey u soo daashiray haddana waxa haray ay tahay dawladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo
khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland ayaa soo shaacbaxay kadib markii madaxweyne Axmed Madobe uu ka baxay shirki golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii 25kii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha Jubaland inuu noqdo Axmed Maxamed Islaan
aad ayuu Masiix Cabdi Qadir Samakaab oo 40 sano diyaaray isla markaana inay la socodsiin halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga AVOA saraakiisha falastiiniinta ayaa sheegay salaasadii shalay in ururka fatax iyo kooxda xamaas ay ku dhow yihiin inay heshiis ka gaaraan sida iyo cidda maamulaysa magaalada qasa dagaalka kadib qorshaha la soo jeediyay waxaa ku jira in fatax oo ay maamusha dhanka ay israa'iil xoog ku haysato ee daanta galbeed iyo xamaas oo maamulaysa qasa tan iyo 2007 ay soo magacaabaan guddi wada jir ah oo 15 rood ka kooban oo maamuli doona qasa warbixin ay VOA arintaas ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Tanduray
saraakiisha ayaa sheegay in qorshahan uu daba socon doono heshiis xabad joojin oo lala gaaro Israa'iil balse wada hadallo socday muddo bilo ah oo ay garwadaan ka ahaayeen Mareykanka, Masar iyo Qatar oo lagu doonayay in lagu hakiyo dagaalka Gaza ayaan weli ka soo bixin wax heshiis oo dhex maray Israa'iil iyo Hamas Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay damacsan tahay inay tirtirto meel kasta oo Hamas ay ka tariso Gaza dagaalka kadib. Mareykanka iyo saraakiil kale ayaa rajo waxay ka muujiyeen maalmihii la soo dhaafay in heshiis xabad joojin ah oo dhex maray Israa'iil iyo kooxda mintidinta ee Hezbollah ee fadhigeedu yahay Lubnaan uu gacan ka geysan karo in la sii wado dadaalada xabad joojineed ee Gaza. Si kastaba haatee Israa'iil ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo dowladahan duuliyaha lahayn iyo madaafiye oo ku jiro mid lagu hoobtay oo ka dhacay Lubnaan Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu wacad ku maray in gacan bir ay kala hortagi doonaan waxa ay u arkaan xadgudubyada Hezbollah ee xabad joojinta wasiirka difaaca ee Israa'iil Katz ayaa ka digay in haddii xabad joojintu ay burburto Israa'iil aysan bartilmaameysan doonin oo keliya Hezbollah balse ay beegsan doonto dowladda Lubnaan ballaarinta ololaha Israa'iil heshiiska xabad joojinta ayaa waxa u dhigayaa in Israa'iil ciidamadeeda ay kala baxdo Lubnaan isla markaasna Hezbollah ay dagaalyahanadeeda ay ka fogeyso xadka ciidamada militariga ee Lubnaan iyo kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaf wareegaan goob difaaca oo u dhexeysa labada dhinac dhanka kale militariga Israa'iil ayaa wuxuu sheegay talaadadii inay beegsadeen baabuur maray deegaanka aqaba ee dooxada Urdun ee daanta galbeed ee la haysto halkaas oo ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsanaa Hamas oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay soo qaadaan weerar Israa'iil ayaa sidoo kale salaasadii waxa ay weerar cirka ah sheegtay inay ka fulisay Suuriya iyadoo sheegtay inay dishay xubin sare oo ka tirsan Hezbollah oo mas-uul ka ahaa isku dubaridka ciidamada Suuriya ee kooxda xagjirka ah ee Lubnaan gantaal ridida kasoo cusboonaatay dhanka dagaalyahanada Hezbollah ee Lubnaan iyo muujado weeraro argoosi ah oo Israa'iil qaaday ayaa sii xoojinaya cadaadiska lagu hayo heshiiska xabad joojinta. Laakiin inkastoo ay dib u soo laba kacleeyeen colaadda iyo hadallada adag ee ay isdhaafsanayaan saraakiisha Israa'iil iyo Hezbollah, ayaa haddana mas-uuliinta Mareykanka rajo ay ka muujiyeen Isniintii in nabad ku meel gaara la gaari doono. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii bartiisa bulshada waxa uu uga digay in ay jiri doonto ciqaab kulul Bariga Dhexe haddii aan la sii daynin la haystayaasha marka uu xafiiska la wareego 20th January, iyadoo kuwa mas-uuliyadeeda lahna loo garaaci doono si ka adag kana badan sidii hore.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Dunya Maxamed Cali oo madax u ah urur ka shaqeeya horumarinta iyo waxbarashada dumarka Soomaaliyeed. Dunya waxaa wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaana gabdhaha soo koraya. Dunya, marka hore kusoo dhawo barnaamijka madasha haweenka ee v o a. Marar badan waxaan maqalnaa in nolosha qoysaska Soomaalida isbedel uu ku dhacay, gaar ahaana dhismihii ama aasaaskii qoyska sida guurka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa. Waa sidee qoysaska maanta Soomaaliya degan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin ay isbedel weyn ayaa ku dhacay, sida waddanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay, faraha burburay, waxaasaa la arkaa. Laakiin bini-aadanka ma aan Soomaali maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo systemka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shaqsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignitigoodiiba u dhumeen. Marka waxaasna waxaa keenaa dhibaatada badan ee aan istaageynin oo maalinba weji hor leh, colaado hor leh. Mar waxaa laga soo baxaa hubleegi kooxeed, waxaa la galay maxkamado, waa laga soo baxay, waxaa dowlad dhisaa la galay. Haddana waxaa kooxdii waxaa bilaabatay shabaab iyo adi marba jihooyin cusub iyo barakac cusub maalin walba ayaa dignitigooda iyo qalbiyadooda inta badan iyo dhaqankooda suubanaaba u dhuman.
Marar badan waxaa la dhahaa dumarka iyo caruurta ayaa ugu nugul marka ay dhibaato dhacdo dadka ay saameyso. Sidee caruurta soo koreyso kale, gaar ahaan hadda gabdhaho kale, waxbarashadoodii iyo noloshoodii sidee u taabatay?
wallaahi waxaa waaye horta inta nugulka ah waaye gabdhaha waa ugu sii daran yihiin, laakiin haweenkii caruurta si fiicanay u taabatay. Sababta markii la bara kaco dadku waxay kasoo kacayaan deegaankii lagu yaqaanay, ama haddii la dhaho markii dagaaladii ay dhaceen waxaa dhacday nin walba inuu reerkiisa iyo meeshuu deegaanka kulahaa u qaxay. Qaxitaankaas marka waxyaabo badan ayay la qabsadeen oo ah in protection markii dowladdii ay meesha ka baxday in protection qabiilkoodu uu ahaa. Marka markay kasoo kaceen ama barakac noqdeen ama meelihii ay deganeen kasoo kaceen waxay noqdeen in ugu magacaabo dhoho looma ooyaan looma aaraan. Sababta keenaysana waxaa waaye qabiilkii protectionka uu ahaana ma haystaan dowlad difaacayso ama waxayneysa male. Meelaha qaar hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 17 sano ku dhawaad waxaa haysto qolooyinkan shabaaba haysto dowladnimo uma arkaan iyo wax kala dambeed iyo sharci. marka qoysaska wuxuu u sameeyey faqrinimo waa timid, faqriga yimid. Qofka beer hadduu lahaa beerta uu kasoo kacay, haddii xoolo lahaa xoolihii way dhaafeen, hadduu ganacsi lahaa ganacsigii suuqyada inta badan waad maqashaa suuqyada waaweyn sanadkii 2 jeer haddayna gubanin 3-4 jeeray gubanayaan oo qofkii zero. Dowlad kaafinaysa ama qof wax ku celinayo ma jirto. Qofkii marka zero uu noqona bobartigiiyaa ku badan, maadaama faqrigii uu ku badan yahay oo dadka ku batay. Gabdhihii waxay noqdeen marka in dhowr siwaaba loo isticmaalo. Mid waa mid mar gabdhihii waxaa loo isticmaalaa mar dhaqaale ahaan oo oday waayeel ahaa lagu daraaya gabadhiyo 15 jir. Qaarkood waxaa la leeyahay colaad intii hortaada lagu kursan lahaa ama sicir loola dhaqmi lahaa وقور دك دك أيدي وقارن أيال لو دد بهدو قصب كاسو دون تكسكسي تاركوت شيري حوغا هنتيلي أيه وحيوهي شقا شقالة وعيدن كو أكتاك بها عيدن كأه تبدأ عيدن كأه الله مرعونا صوماليز ومرعونا
وشقالها قريها قبلها قريها كشقية
ياها دوميستيك بأل وقبلها قريها كشقية أركورك رزقك قواسيت مش لو مرونا مرر خاركود ويل كريرك قفصنا مرر خاركود أضعف كريرك قفصنا كيسس كاسوتون وين نوع مالنا نتبعه كل واحد قد براه مرر خاركود وحوى وقت حن أو حلو دراية صغير أمان نمجرو أنت سوق وسعتها لو قفصنا عجين يوحلم أو عجين كان عجالة عن سومالا ده نقل كل هذا وحصل قر وقتها بان لو مدراية marka
dibaatooyinkaas way qabaan in hadda gabdhaha tusaale ahaan waxa soo qaaday gabdhaha xilliga hore la guursado ama ayagoo aad u yar markay gabdhuhu xilliga hore guursadaan ama inta aanay da'doodu soo weynaan dibaatooyin caafimaad ay hadhu la kulmaan bal ka war dibaatooyinkaas caafimaad ee gabdhaha hadhu soo gaaray iyagana
gabdhaha waxa way biologically marka la fiiriyo gabadhi diyaar uma aha inay uur ka qaado iyadoo la afriito min jirsan inta min jir وهذانا أن كريمات في عنجلين وحواي وحلاقيها باب إني بكوخان جاتي سدنت مسألة تمنصوت ما إيهلين وحي أوبهن نولش في عنن ما إيهلين أو بفرتي فقلني وحلاقيها ولا بتنجر بإني كوخان جاريس أيه ديو هير كاس أيا أيه ده تمنجر أومليس وشين تمنجر الأفرت تمنجر وإلا ليه أيه نين العقوة أما عنو سسين أو أما عنو بنقضي سيبلا أو دبلا أما عنو لوفر أو بوش كتاعي أي رير العقل أنت عوجا كذا رير كي كجورسنا مركي جورستو هذا وتجبدي وحابة أولج كل ديار معها سنة هذه دلمذي وشي سبتالا دي مركو هذا دوبين يهيم أيوة سكفرن سكفرن أنا كهذي حرك معيشن كرات سبتالا دي ما هي استان سيرفيس في عن مكو استان سيرفيس كي هذي هاتو سكوت ديار العقل أنا وبضوعي ما أودن markaasi iyagu isku qormay oo haddana nolol maalmeedkii raadinayay meel walba doobayeen marka
aad markaa ma wacyi gelin mu sameeyaan bulshadu sidee u aragtaa dhibaatooyinkaasi ay dumarka qaar ama gabdhaha qaar ay marayaan
dhibaatooyinkaas wacyi gelin waa laga soo biyaa waxa laga soo biyaa xal ay dawladdu waa loo sheegaa in dhibaatadaas ay soo badanayso mar walba oo dagaal dhaco أما ميل هذا الله حرين دولتي أبسيش كأب أما أبسيش كهايستان ميل هاسمر كي سو بركة عسيت نفتر كي سو حكينا كوفسي بلايا كطلتو أنت جيت سو مراي مركي مش إمارات وشلت في عن إيه سنين دبعتوين كاسمر كمركان كله هذا النوع وعجلت أو قصة منه على مرة كارت راديو كان كسيدينا وحاطو سيدينا إن شرسكي nin kan kufsanay naftirkiisa inuu riski ku jiro kuwan early marriage kan waxa u sheegnaa in gabadha nolosheeda ay ku cayaarayaan oo hooyooyinkan waxaan ay gabadha nolosheeda ay fiiriyaan waxaan ka wacyigelinaa in maxkamadaha ay la qabto oo dawladda ay wax ka qabato xukun adag waxaan soo saarnaa in inta badan aan ku dagaalnaa sexual bill abuse in la horumariyo waxa arkaysa gabadhii sidaas loo yeelay gabdha umul ah oo la kufsaday
sharciyada kufsiga ayaan adkeen wali wadanka taas aan qaad
aan adkeen baa liidan labadii sharcigii ahaa iyo sharci kale oo dhaqan xumo oday bac la wareegayo nabadoon gabadhii la leeyahay gabadhii oo la xeyd dacwadii marka la gashid oo lawyer ah u qabatay oo daba oradido waxay sid waxay ku leeyihiin qaarkood waxay ku dhahayaan ma ogola in sharcigii wixii ay aadaan rutuu kulayhin hada sharciga aadna waa nooga daraa waa banana dilaya marka hada wax noo tirkirti waxa cunnaasi
marka qaybahaasi waa qaybaha barakacayaasha dadka
barakacayaasha laakiin qaybahan kale too xog oo dhaqaalaha lagu raadinayo early marriage ka waa seeto waxa waaye dhaqataad u xun waaye dadka sameynaya inta badan waxay u badan yihiin qoysa middle class ka ah u badan yihiin
taay inta inta gurjoog leed gudaha kaaga jirto en tan ku saabsan en gabdho badan ay iskuulada tagaan dhinaca waxbarashada kale en taas ma yareynaysaa in guurka xilliga hore ama in gabdhuhu ay dhibaatooyin kale ay soo gaaraan hadii ay wax bartaan ma helaan fursado ay ku shaqeystaan gabdho
gabdhaha mar kasta way dulmiyeen hadii wax barashadii ay galaan oo ayadii ay wiilka horta isu sii reerkii ma wada geynayo markuu dan yar yahay wuxuu leeyahay gabadha kolleyba waa la guursanayaa oo ninbay heli laakiin wiilka waa ninkii ragga ahaa marka reerka waxay door bidayaan gabadha iyo wiilka marka isqabtaan inay wiilka ay waxbarashadii geeyaan tii nasiib u hesho oo waxbarashadii heshana waxa waaye dhibaatooyinka ay la kulmayso ugu badan waxa waaye weliba markay secondariga soo gaaraan ay ugu u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo protection fiican ay helaan ma helaan sanitationkii qalabkii inta badan ma helaan oo youtuberku ah caafimaadkooda oo isticmaalayeen markii caadadu ku dhacdo bay ma helaan macalin u garaabaya oo tababaran oo u tababaran in gabadhaan ay wiilkan ka duwan tahay kala duwanaansho biological inu jiro ma jiro macalimiin gabdha ah ma u badna ragay u badan yihiin 99% waa rag waxaa dhigo dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka gabadhii gurigii loogama garaabayo oo gurigii hooshiisii wiilkii waxaa banooni iska soo cayaara waxa uu akhrisanayaa iyadiina waxa waaye gurigii jikadii ku jirta cuntadii u diyaarinay dharkii dhaqaysa maayaa ismoodin ma wiila ismoodin maayaa bred jikadaadiyaa kaaga shaqaynaya haato hadal xumada uga daran oo psychologicaliya loo badilaa marka waxay bidaysaa marka culayskaas markay gabadhu koro inay iyada naftirkeeda markaas doonanayso early marriageka iyadoo lagu qasbinay waxay leedahay si a u xornimo u hesho nin waxaa laga yaabaa uunba awoodin nolosheeda inay iskaga dhacdo si ay farxad u hesho ama ay u hesho in yaroo nafisa
laakiin dhibaatooyinkan hadda ma ahan kuwo cusub sanado badan ayay soo jireen hadda oo adduunyadu ay horumartay tiknolojiyadda ay taallo noloshii ay horumarayso weli maxay dhibaatada meesheeda u taagan tahay
waxay u taagan tahay horta waxa waaye marka dhaqanka uu muddo soo jiro oo kaljarka kaljarka uu muddo soo jiro wuxuu u baahan yahay isbedelka waqti inuu qaato wuxuu u baahan yahay dad ku mashquulo oo actif oo waxyaabahaasayto ama dowlad xoog leh waxay u baahan yihiin sharciyad sida ku sheegay oo xakameyn karto oo waxaad xakameynayso oo ejka lagu guursan karo iyo ejka lagu furda haddii la furo daryeelka u baahan tahay hadday yar tahay haddii ay noqoto waalidiinta ama dowladda in lagu qasbo la dhaho constitutionally in laga dhigo la dhaho gabadha waa inay waxbarataa heerkaas waxbarashadeeda gaarta sida wadamada aan dariskana marka waxaad arkaysaa 34 in burbur dad ku jiray oo haddana aan jirin deganaansho siyaasadeed male siyaasad waxaa arkaysaa 2 horena waxay ku jiraan wax aruursi si ay kusoo noqon lahayn dowlad kastoo timaado dowlad iska intaan arkayn markii la gaaro 2 u dambeysana waxaaba waxay u qaybsamayeen siyaasiyiintii wax mucaarad ah oo mucaaradkoodana mucaarad toosan aan ahayn oo ah buurkaas inuu kasoo degsado qofkaas baahayna shaqsiyad micno dadkii kaar iska soo saar oo dadki wax u qabo oo wax kusoo kordhi maaha ee waa dad xukun uu kala degsanaya u badayin siyaasiyiintii ay u bateen waxaa kusoo haray shacabkii shacabkii soomaaliyeed waxaa u malaysaa in qabiilkii uu ku weyn yahay oo iyagiioo dulman waxaysan wixii arkaayo maalin kasto haddana ree hebel ay ku dhegan tahay oo aan aan dhinacaasba ka fiirinay nolosha bulshada marka bulshadii waxa waaye dhaqankan xun isbedelkiisa muddo dheeri qaadanay waa in sharciyadii laga bedelo waa in muxuu ah iskuulladii la bedelo systemkoodii oo curriculumkoodii iyo qaabkii u shaqaynayay oo update laga dhigo adduunka siduu yahay lala socodsiiyo
aad aa u mahadsan tahay duniyo intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa duniyo maxamed cali oo madax ka ah ururka shaqeeya horumarinta iyo weliba waxbarashada dumarka soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo إذا عاد في أوى وحسيت أسوأ إذا جيسن كرتاء في ميادة مجالوين كجيس كأفريقيا.
هدي أجوبت مجال هذا بقديش واحد في أوى كذا جيسن كرتاء في أوى FMT دا سجالي سجاشن دبع سجال إيو راديو مقديش FMT دا سجاشن دبع إبر إبر.
راديو كلمية FMT سديت سديت راديو رسالة هل إبر لابو دبع لابو هرجيسة سديت سديت دبع إبر في أوى.
هدي أت كسباي أجوبت في أوى دا واحد كذا جيسن كرتاء راديو سويال FM سديت سديت دبع ever
gobol ka hiiraan hiiraan ween fm 90 megahertz radio baydaba 89.5 fm
hadii aad joogto butland voa waxa ka dhigaysan kartaa sbc radio boosaaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla moojadahaasi waxa ka dhigaysan kartaa waaciye iyo garowe
wajar waxaad naga dhigaysan kartaa star fm 97.3 mandeera waxaad naga dhigaysan kartaan star fm 97.5 dadab waxaad naga dhigaysan kartaan star fm 97.5 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhigaysan kartaan 107.6 fm xagar dheerna waxaad naga dhigaysan kartaa 97.5 fm
marka la galbuna san dhigistayaal halkaas uu leeyahay la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA shalay ku beegnayd 3 bisha December ee sanadka 2024 waxa ay ku beegnayd 15 sano guuradii ka soo wareegtay qaraxii hotel Shamow ee magaalada Muqdisho qaraxaasi oo uu fuliyay qof isa soo midamiyay ayaa waxa lagu dilay 25 qof oo ay ku jireen 3 wasiir halka lagu dhaawacay in ka badan 60 kale goobta la weeraray ayaa waxaa ka socotay xaflad qalin jabin ah oo loo dhigay arday culuumta caafimaadka ka baratay jaamacadda Banaadir ee Muqdisho. Markii uu qaraxu dhacay waxaa mikrofoonka haystay oo khudbad jeedinayay Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo hadda ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Abdulqadir Samakaab ayuu khadka telefoonka ee WhatsApp-ka ugu waramay.
Runtii arishama waa run wuxuu dhacay ان تاريخ داس يعني 3 ديسمبر وهي عيد وليبا مالين خميسة شل صحيفة رنتي و... وهي قلق انتهي يعني رنتي حصوص آدي آد ومهارتاها وآد وحن ورنتي مرغله يا مرغله ورنتي وهي واي وتاريخ دي ودعي قرحي قرحي قيستي دباتة وين oo maaragtay ku soo yaani ku dhacay munaasabadii ay toqlin jabinta ardaydii qalin jabinaysay 3 December taas oo runtii dad badan oo muhiim ah oo le ardaydii qalin jabinaysay macallimiintii jaamacadda mas'uulinka tirsan dawladdii waalidiintii iyo dad badan ay runtii qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen maalin aad iyo aad u murugo badan ahayd.
Dr. Dufle, markii uu qarax dhacay adiga hadlay bal nuxuusi xaaladda hoolka xaflada ay qalin jabinta ay ka dhacayse markaasi ka hor qaraxa iyo kadib wixii dhacay
runtii hoolka yani jawiga aad buu ahaa jawi yani meesha yani munaasabada lagu qabanayay jawi aad u farxad badan aad u qurux badan oo laga soo wada qayb galay ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta siyaasadda ay ka soo qayb galeen maamulka jaamacadda ardaydii macallimiintii dad badan oo fura badan oo aad iyo ardaydii qalin jabinaysa si fiican u labisan professor Shahid ba korsana oo soo hadlay kadib ana ku xigsay markaan kula 2 daqiiqo iyo baran hadlaayo ayaa qarixii weyna qarax weyn badan dhacay halkaas oo runtii yani am fariir iyo qanaxtin iyo jawi dhamac kariyay jawi farxadda badnaa walgoor isku bedelay jawi murugo
waa gartay marka uu qarax dhacay maxaa talaabooyin oo la qaaday sidee xaaladda ahayd bal hadii aad sawir guud naga siiso
meeshan taagnaa yani mi qaraxa uu dhacay markuu rirto uu qaato wax kor ka soo dhacay laakiin kadib ayaan maaragtay ogaaday in wax gudaha ay tahay wax aad u naxdin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhiisay oo hortaado ayuu meyd awada yaala yaa yagaar rafanayo sii dhimanaya marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aad iyo aad aan maaragtay u reebtay naxdin weyn laakiin professionkeygan kaashaday waxaanba galay orodkan ku orodkan fiiri kan fiiri ayaanba galay markii dambe runtii iyo dadkii oo naxdintii yani isbuurtay oo irdihii ka baxayeen ayaga isii baabiyey dadka qarqooda taasay ku dhinteen maxay irdii yar oo ayaa qofkii dhaca lagu dulmarayay oo intaas oo qofood yani maragtay sii dulmarays marka dad qaarkoodna saasena waana argagixiya keena qaarkood irid waxaas inay waayeen derbiyada intay u ordaayeen mar intay u ordaayeen derbiyadii madax ku dhusanayeen marka waa garan kartaa ay waraadinaya meel ay ka baxaan sida naxdintay uga badatay awgeed marka runtii waxay ahayd arrin aada iyo aad u naxdin badan oo ugu yeelatay saameynteeda maxaa yeelay yacni faraad saas ahayd iyo munaasabad saas ahayd oo weliba iyo jawi saas ahaa inuu saa halgood isku bedelo saas noqoto hortaadan ay ku dhacaan waa garan kartaa waxay kuu sameyn karto.
Qarxii waa dhacay, dabcan khasaare ayuu geystay arday bahdii waxbarashada wasiiro ayaa ku geeriyooday, adigana goobjoog ayaad ahayd. Marka ardaydii jaamacadda Banaadir ayaana waqtigaasi qalin jabinaysa. Hadda 15 sano kadib, saameyn intee la'eg ayuu qarxaasi yeeshay ama siduu u saameeyey, siduu u dhaawacay hadafkii iyo ujeedooyinkii macalimiintii, waalidiintii, bahdii waxbarashada oo adigaba aad ka mid tahay dhaqaatiirtii, hadafkoodii maxaa iska bedelay, siduu u dhaawac bal?
Hadafkeena wuxuu ahaa inaan soo saarno jiilna bedela oo inaan soo saarno kow inaanan u leecin arrintii jaamacadda dhibkii ku dhacay iyo inaanan yacni loo leecino jaamacaddii aysan burburin intaba waa ku guuleysanay oo weliba inaan yacni badbaadinay jaamacaddii weliba waxaa horumar xoogan ayay yani runtii jaamacaddu sameysay dhinaca undergraduateka ama yani qeybta ardayda wataan ka sheekeeyey oo aan yiri ilaa iyo maanta waxay maraysaa oo dhigata dafcadii 12-aad dhigato waxaan naqal jibinay dafcadii 18-aad wataan yiri waxaase muhiim ah in la xuso ah in yacni jaamacadda ay kusii tallaabsatay takhasusyo kala duwan ay soo saarto oo master ah inay soo saarto iyo oo medicineka iyo qaar low and shareeca ah marka intaasoo dhan waxay kutunaysaa in hadafkii ay yacni jaamacadda lahayd in yacni arrin dhibaatadaas ku dhacday iyo
aada ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cismaan Maxamuud Dufle oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo u warramayay wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Markaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Qaramada Midoobay ayaa maanta dalbatay 7.4 bilyan oo dollar oo gargaar ah sanadka 2022 si loogu caawiyo qiyaastii 190 milyan oo qof oo ka cararay colaadaha iyo macluusha xilli baaqi sanadkan aan xataa kalabar la maalgelin, isla markaana mas-uuliyiin ay ka cabsi qabaan in dalalka reer galbeedka uu ku jiro Maraykanka oo deeqbixiyaha ugu weyn ah ay dhimaan deeqihii ay bixin jireen. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
iyaguo waajahaya waxa uu madaxa cusub ee gargaarka qaramada midoobay Tom Fletcher uu ku tilmaamay heer aan hore loo arag oo dhib ah ayaa qaramada midoobay rajaynaysaa inay gaadho dad ku nool 2030 sannadka soo socda, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa jooga waddamada dagaaladu ay burburiyeen sida Suudaan, Suuriya, Qasr iyo weliba Ukrain. Talabkana waa kii afraad ee ugu weynaa ee taariikhda OCHA, laakiin Fletcher waxa uu sheegay in laga tegayo qiyaastii 115 milyan oo qof oo baahiyahooda aanay hay'addu si dhaba u rajayn karin in ay ka jawaabto. Qaramada Midoobay waxay hoos u dhigtay dalabkeeda 2024 oo ay ka dhigtay 64 bilyan oo dollar, kaasoo ka yaraa 56 bilyan ee sannadkii hore. Iyadoo rabitaanka deequhu uu sii yaraanayo, haddana weli waxaa la maalgeliyey keliya 3.4%, taasoo ah mid ka mid a heerarkii ugu liitay taariikhda. Maraykanku wuxuu bixiyey in ka badan 10 bilyan oo dollar oo ah qiyaastii kalabar lacagta la helay. Shaqaalaha gargaarku waxa ay ku qasbanaadeen inay sameeyaan go'aanno adag, iyagoo dhimay caawimada raashinka ee Suuriya 80% iyo weliba adeegyada biyaha Yemen, taasoo halis ugu jirta daacuuna sida ay OCHA sheegtay. Gargaarku waa qayb ka mid a kharashaadka guud ee qaramada midoobay, taasoo sannadihii u dambeeyey tahli weyday inay buuxiso miisaaniyad sannadeedkeeda aasaasiga sababo la xidhiira dadyowga aana bixinina lacagooda waajibka ahaa. inkastoo madaxweynaha soo socday Mareykanka oo Donald Trump uu hakiyay qaar ka mid ah kharashaadka qaramada midoobay intii lagu jiray madaxweynadkiisii hore, balse waxa uu ka tagay miisaaniyadda qaramada midoobay oo dhamaystiran. Waqtigan, mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiintuba waxa ay u arkaan dhimista kharashaadka mid suurtagal ah. Falajar ayaa xusay burburka nidaamyada wadajirka caalamiga, isla markaana ku baaqay in saldhigga deeq-bixiyeyaasha la ballaariyo. Mar wax laga weydiiyey saameynta Trump, ayaa uu yidhi ma rumaysnay in naxariis la'aani ay ka jirto dowladaha la soo dooranayo. Mid ka mid ah caqabadaha ayaa ah in mashaakilku ay hadda sii daba dheeraanayaan, celcelis ahaana 10 sano sida ay sheegtay OJA. Mike Ryan, madaxa xaaladaha degdega ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladuhu ay gelayaan xaalado joogto ah oo mashaakil ah. Guddida Yurub oo ah hay'adda fulinta Yurub iyo weliba dalka Jarmalku ayaa ku jira kaalinta 2nd iyo 3rd ee kuwa ugu deeqaha badan miisaaniyadda qaramada midoobay ee sanadkan. Charlotte Slaint, xogayaha guud ee golaha qaxootiga ee hay'adda Danish Refugee Council, ayaa sheegtay in tabarucaadka Yurub uu sidoo oo kale mugdi ku jiro maadaama lacagaha loo leexiyo dhinaca difaaca.
أدي مسيح عبد الحكيم محمود شروع أين السعودية وربحين تاسيل كتغل سعودية نوالانت أفسو مالجي فيو إيه مركن نكسو دوادة حبنتي دودة قابن وحين السعودية عبد العزيز برو
سنده يقود دنبيه دلك صومالي وحا إماني معلمين فربضان واجنبي أهقواسي oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay wax baraan. Inta badan macallimiintan ajnabiga ah ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. Hase yeeshee, waxay dad fara badan dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaaleysiinayo in caahidda iyo waliba goobaha waxbarashada ay u shaqaaleysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. Laakiin macaahidda iyo waliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhiim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligan aan looga maarmin. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Sheekh Cabdi oo ka mid ah maamulka machadka Bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada Muqdisho, kana mid ah macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka keena, iyo Cabdulla Muuse oo ah waaye joog Muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen. Waxaan dooda ku hormarayaa Axmed. Axmed, macallimiin baad dalka keentaan machadkeena Bulaal, dood baa jirta oranaysa waxa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara waliba lacag jaban ku qaban kara. Maxay tahay sababta macallimiinta ajnabigaad ku doorbideen?
Master Barrow, aad u mahadsan tahay. Anaga waxaan maamula ka ahay machadka Bulaal. Sababta ugu weyn macallimiinta ajnabiga waddanka u imaadaan waa badan yihiin, waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor u qaadaan. Waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka imaadeen dibadaha iyo wadamada ay ka imaadeen, iyo habab cusub oo waxbarashada, in ardaygii hab cusub waxbarashada loogu baro. Waxaan aaminsanahay in macallimiinta ajaanibta ee aqoon iyo habab cusub oo farsamooyin badan oo luqadihii iyo waxbarashadii iyo skilliski inay keenaan, anagoon taas difireynin in macallimiinta Soomaalida nafsigooda ay aqoon leeyihiin. Marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi waddanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo, wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay.
Cabdulla Muuse, dhinacaada marki aad fiiriso, xilligan oo Soomaaliya amnigeeda wax badan isbedelay, ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biriyaan?
بسم الله نعم مصنطة عبد السبرو هورت عليك مقاوة إن معلمين أجنبي ودن كان وقت حضر كان لك كانوا بكاوس معلمين مد صدقي سنة صدع في ودن كان حرجر بربر بحسنا كجري سسنتا معلمين سوماليا لحظة وحرتي سي أمد سوماليات أنا جرد سجيلك صوب حاية كسامة تبحيان جهليك أي ما أنتو حسو قرسين ودن كتلا إنو معناها حتى أجنبي ودن كان لك كانوا معلمين سوماليات جوغان إني أرضي دي معناها ee gaarsiin aniga ma qabo macallimiin Soomaad xakamayd ah madaxweynaha jooga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa macallimiin Soomaali ku mid ahaa oo wadanka sabta bixiyay macallimiin tan akhoon dheer leeyihiin english dheelahay farsamada gacanta dheelahay laakiin Soomaalida badi waa isxaqiraan ma aqaan waxa ku doorteen ajaanibta macallimiin tan wax walba english go ku xil wadankan haddii la sheego haddii oo amni fiican ah haysana waxa gaarsiiyay macallimiinta Soomaaliyeed because
waata Cabdulla ku soo laaban doona waxa uu leeyahay Cabdulla marka la fiiriyo dadaalka macallimiinta Soomaalida ay bixinayeen tayadiisana way muuqatay wax tarkiisana waa la arkay oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta dawladda dhiska Soomaaliya markii aad fiirisaan midan la tahay fursad macallimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen
oo maasan tahay ana waxa aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa ugu weyn wadanka noo keenaan waxa ka mid ah luqadihii in ardaygii uu luqada faa'iidooyinka iyo qabaanisirka waxa ka mid ah in ardaygii uu luqada ingiriiska uu barto waxa aaminsanahay in tiknoolajiyada iyo xirfadihii guud hadda maaratay uu caalamka ugu gudbay in luqadaha ay ku xiran yihiin saasay tahay macallimiinta ajaanibta luqadihii ardayga barayaan saasan sabab u noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayeysan wax ku barto bedelkeeda macallimiinta Soomaalida ku sharaxayaan af Soomaaliga iyo sharxaada guud waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luqadihii iyo tiknoolajiyadii wax fiican ka yaqaanaan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la joogo hadda in uu macallin ajnabi uu wax baro
dhinacaas markii aad ka fiirisay isbeddelada tiknoolajiyada ee farsamada caalamka hadda ka jirta soo loo qaateen ma haddoodaas inaan macallimiin ajnabi laga maarin karin
macallimiin ajnabi mar walba waa laga maarin karaa laakiin macallimiinta kaliya waxa ka maqan inay dhisaa ka maqan in macnaha la bashkareeyo la garab istaago dhiirigelin loo muujiyo qarashka macallimiinta ajaanibta ku baxayaan macallimiinta lagu bixiyo waxaan aaminsanahay wadanka dad badan hadda mas-uuliyiin ah jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xitaa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka Banaadir al-Cimra matala hadda tusaale soo qaato madax dad far badan ka baxday kaliya waxay u baahan yihiin macallimiinta Soomaaliya ni garab istaag dhab ay u baahan yihiin aqoon ku filan oo leeyihiin dhinac walba hadda noqoto farsamada gacanta hadda noqoto luqadaha kala duwan hadda noqdaan kaliya u baahan garab istaag dhab ah hawoqodooda si fiican loo saaro kharashaadka dadkan ajaanibta ku baxayo macallimiinta Soomaaliya lagu bixiyo
tusaale kale iskuulada qaar ka mid ah ayuu soo qaatay oo luqadda ingiriiska xamra caanka aha ama weli ka ah oo lagu barto bal machadkeena bulaal maxaa cusub soo kordhiseen oo aad dadka la wadaagi kartaa aad haysaan
oo maasan tahay annaga waxa ugu weyn oo hadda soo kordhinay waxa waaye waa laba shay waaye in luqadihii qaab casri ah loo barto luqadda ingiriiska ahayd oo manaahij edition kan u dambeeyso saaran waxay ahayd wadamada UK Britishka Oxford soo saaran ama Cambridge ee noqoto in ardaydu si casri ah san maqlay muuqaal loo baro oo macallinkii luqadii Soomaali ku haleen inuu u fududaanayso inuu ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si sahlan u ku barto bedelkeeda Soomaalida qaar waxay luqadaha u aadaan outside-ka dibadda u aadaan sida Kenya Uganda u aadaan waxaan fududeyn in qofkii macallinkii soo ajnabi ah wadanka uu joogo oo si koorsa English to English uu ku baro waxay ahayd waxaan kala soo kordhin waxaa lahaa xirfadaha IT-ga hadda tiknoolajiyadu waxay muhiim ka yahay waxay ka ciyaareysaa waxay ahayd in qofkii uu ardaydii jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacadaha ardag soo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameeyayaan markii iskooladii qaar soo dhameeyayaan suuqa shaqada ma ballaaran yahay markii in ardaydii xirfadaha IT-ga la baro tiknoolajiyada la baro waxay ka saacideysaa in macallinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo soo kale macallimiinta ajnabiga yaan maaratay aad loo durin macallimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataa inay tababaraan macallimiinta Soomaalida qaarkood tababara ضد وزارة برشلونة معلمين قادنيسي وحتى برس معلمين أجانب يكوسوا ما لسه كتير فبرة تبر سينيس معلمين تكون لابد كل سدح يكونوا لقاطي مركع وحامي سنة إن عن وحويم كسوكر إنه وضن كي إن فإذنا إيه جرتي سنة قصارى هن ومحيهات إن كر وقادس التيار برشلونة معلمين تسيروا كل أجانب تروح سوكر دي أنا قانة ديري وضم ذا كي ما يقبل ده هذا حكوا عن السنة هاي اللي قضاها برشلونة ده إن قريب كفا
سكيلس قوى كان حاد سوكر بسين مركع لفيريو حرفتها قعان تلقى قبنا كمبيوتر اسكال حريرة
وما سنت هاي حرفتها لو قيب اوكا القسمان وحل لها اسكيل اسكا او قعانها لها قفتو يكو حاجة لتفيدة تكنولوجي ده يكو التكنولوجي ده وحسوكو دين وحل لها حد صفت نقفكي او ان اي تي ان قفتي لبرو كمبيوتر كي يو سيستم كي يو ان كودينج كي نو برتو قفكي انو سيكر حد انو برتو كمبيوتر كي سيلو فرفرو ان هيت ان قلبيه التكنولوجيا سيلو فرفرو انو قفكي برتو معلى جنب برو فروم زيرو وصل براوسي حرفاداس ومركو برانك وبخو اردغي سومالي دمهسي وبارشاد او بارن كان حرفاداس مركز ميشا لبري والله وكل قسم مركزته
أحمد سيدا هذا الموقت وحو الشيغي معلمين في الصومالي دا إيضان لدفرين أو أي كالين تودي مدنان تودا أد لوغو بقري إن إنا عكال حرفتها معلمين تأجرين بيقى أي كين يعني أد سيدوك المهم مقطعي عبدالي دوني دوا إسبدليسا إسلحقلك بلشوين كنا وبلارنية دولة الصومالي يعني إست أفريكا كوميونيتا أي هدو كبير في برشو دا بريق أفريكا مركي أرماس سيلا فيريو إن إسلحقلك يدق مدى دادك اللبرتو ay macallimiin tii ajnabi ah dalka yimaadaan lacag soo wax wanaagsan ma
waxa san tahay horta waxaan aad u xambaarinaa dawladda Soomaaliya mid kale xigta way fiican tahay horta isdhexgalka aad u fiican yahay in anaha wax la kala faa'iideysto akis aniga waa taa horba u sheegay macallimiinta Soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dawladda dhex ka dib oo barbar soo maray waxa samata bixiyay macallimiinta Soomaaliyeed macallimiinta Soomaaliyeed ma qabo macallimiinta Soomaaliyeed la xaqira ma qabo akhoon korosta way jirtaa dadkan anaha maadaama wadanka barbar oo soo maray in anaha dal sheeg seminar ay waxa uu aadaan waa dhig kartaa ama akhoon korosta way jirtaa laakiin ma qabo macallin Soomaaliyeed in la xaqiro diploma dhigo macallin ajnabi laga hormariyo aniga ma qabo
aad iyo dumar sentiin Cabdulla Muuse oo ah waayay joog Muqdisho ku noola iyo sidoo kale Dr. Ahmed Maxamed Sheikh Cabdi oo labadaba jooga magaalada Muqdisho Dr. Ahmed waa maamulaha macadka luqadaha iyo farsamada ee Plal ee ku yaala magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe doodeena gaabane maanta inta ayaan ku koobaya waa Cabdiasiis Barrow idile nabadgelyo
ka duudigisteen gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA markana in ku wada nasanno codka fanaanka Dhimcaan Hila
Tu
sayn degsiil ku soo gabagabeeyay nabaantii idaacadeed oo si toos ah idinkii marsay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulan dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA Washington oo dhinaca sidaas iyo nabadgelyo.